Povodom 40 godina svešteničke službe, protojerej Stavropor Stojadin Pavlović govorio je za radio Istočnik. Otac Stojadin je za 40 godina službovanja prošao put od seoskog sveštenika u Gornjoj Trešnjici, Bačevcima, Paunama, do paroha i namjesnika Valjevskog, da bi posljednjih 11 godina službovao u Beogradu, gdje je direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i sveštenoslužitelj pri hramu Svetog Save. Podigao je i obnovio više hramova, od kojih izdvajamo Divčibarsku crkvu, jer je to prva bogomolja u nekom turističkom mjestu. Priredio je više publikacija, monografija, knjiga, od kojih posebno mjesto zauzimaju fotomonografija i dokumentarni film o desetogodišnjici patrijaršske službe blaženopočivšeg patrijarha Irineja. Realizovao je više radijskih i televizijskih emisija, napisao veliki broj članaka i kolumni, ali i osnovao prvu crkvenu televiziju u Srbiji. Kaže da su njegov život obilježili uspjesi i neuspjesi, ali i da bi opet krenuo svešteničkim putem. Energičan, djelatan i pun ideja, želi da ga zdravlje posluži i da umije da prepozna opasnost i zlo.
Pomaže Bog Oče, dobrodošli i iskrene čestitke za veliki jubilej.
Bog vam pomogao, hvala na gostoprimstvu i malo ste me uplašili odmah u startu sa tim hvalospevima. Valjda ću se odbraniti u toku razgovora.
Pa to sam izdvojila, ali ima tu još mnogo što da se kaže. Dakle, vi ste 4 decenije pasir na njivi gospodnjoj i da se ponovo urodite, da li biste krenuli istim putem?
Imajući u vidu svu blagodarnost koju sada osjećam prema samom Gospodu Isusu Hristu, prema putevoditelju u ovom životu, i imajući u vidu činjenicu da sam kao rijetko ko prošao jednu vertikalu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, od paroha u seoskom području, preko grada, preko misionarske sredine kao što je Divčibare, do najklizavije stolice i najklizavije kancelarije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijaršijske upravne, sigurno da bih odlučio, naravno sa svim korekcijama i sa ispravljanjem svih grešaka koje sam činio u tih 40 godina, da ponovo idem sličnim ili takvim putem.
Dakle, ponovo biste bili sveštenik?
Apsolutno.
Ali zašto ste onda studirali ekonomiju i diplomirali?
To ništa nije novo u hrišćanstvu, ni u našoj crkvi pravoslavnoj, naravno i uopšte u hrišćanskoj crkvi, i to je potreba da se čovjek kompletira u svom životu. U novije vreme, kada je došlo do suficita kadrova u našoj crkvi, kada diplomirani teolozi, master teolozi ne znaju gdje će se zaposliti, ja onima koji dođu kod mene na razgovor obavezno savjetujem da posle osnovnih studija na fakultetu bogoslovskom izaberu visoke, odnosno posle diplomske studije na nekom drugom fakultetu, jer time čovjek postaje kompletni. Dakle, ja se sigurno ne kajem što sam to uradio, jer bitno je da nisam nikad podredio časni presto nekom drugom poslu koji bi me odveo, recimo, putem ekonomije, suve i tako dalje.
Vaša prva parohija bila je seoska, i to ste vi spomenuli, i rođeni ste u selu Rujevac u opštini Ljubovija kao 5. od 7. dece. I vaš otac je bio krojač, trgovac, sabadžija. Vi ste se odlučili za sveštenički poziv u vreme kada to nije bilo ni malo popularno ni poželjno, i u vreme kada je komunistička vlast bila na vrhuncu svoje moći.
U pokušaju da izdvojim iz svakog perioda poneku interesantnu, da ne kažem, neku pikanteriju, mogao bi naglasiti da sam u selu kao učenik osnovne škole, odnosno prva 4 razreda gde sam imao prilike da ih završim, pošto je to bilo izdvojeno deljenje osnovne škole iz Uzovnice, sa učiteljicom koja je bila u to vreme tu kao nastavnik razredne nastave, kako se to kaže u prosveti, izuzetno čestita jedna učiteljica, došla iz Tamnave, držala se hrišćanskih odredbi bolje nego seoska domaćinstva. Sa njom sam se i sa njenim suprugom koji je bio tu iz tog sela viđao u večernjim satima kada seljaci namire stoku, kako mi to kažemo, i završe poslove, jer ona nije imala mogućnost da tokom dana razgovaramo, toliki je jaz postojao između ljudi koji su bili u nekim, da kažem, državnim, društvenim službama. U komitetu u Ljuboviji je postojala zapovest komunističkoj partiji da se članovi komiteta ne javljaju sveštenicima na ulici, tako da je komšija, namjesnik Ljubovijski, parok Ljubovijski, bio uskraćen za pozdrave od onih ljudi kojima je u toku noći krštavao decu. To su dakle bila jedna čudna vremena, ali hvala Bogu i ljudima koji su mi pomogli da me utvrde u tom opredeljenju. Roditelji su želeli da ja idem tim putem. Iz naše parohije posle Drugog svjetskog rata pre mene je bio još jedan sveštenik opredeljen na tom putu, ali su mi je mnogo pomogao pokoj mu duši jedan pravnik iz sela koji je kao diplomirani pravnik u to vreme govorio da je dobro da neko iz tog kraja ide i da je dobro da, i on mi je davao neku nadu. Mislio sam da me tu malo želi nagovoriti, nisam verovao da on sad ima neke proročke ovako misli u sebi, da govorim, bit ćeš ti, kaže, dobar sveštenik i bit će od tebe, kaže, uspešan čovjek. To naravno shvatao sam kao neku podršku koja nije istinska i zato mu se izvinjavam sad.
A jeste i prvi sveštenik u porodici?
Da, u porodici, u familiji sam prvi. Posle iz uže i šire familije i sa moje strane i sa strane supruge bilo i hvala Bogu još mlađi naravno od mene daleko svešteno služite.
A jeste li imali neke neprijatnosti zbog svog opredeljenja dok ste bili recimo učenik u osnovnoj školi ili posle kad ste bili učenik bogoslovije u Sremskim Karlovcima?
Pa dok sam bio u osnovnoj školi to se nije ni znalo. Imao je otac neprijatnosti kad je uputio me, odnosno kad sam ja upisao bogosloviju, onda i on je davao neki prilog tamo za obnovu hramova u selu i u susjednim selima, i onda je on bio tema razgovora i na mesnoj zajednici i na komunističkoj partiji, tako da, a ja sam u bogosloviji, nešto što sam mogao da zapamtim da je to otvoreno bilo, to je odlaganje služenja vojnog roka. Kad sam došao da odložim služenje vojnog roka, onda su mi rekli, pa crkva je odvojena od države, mi vama ne moramo da odložimo, kaže, ali vidjet ćemo šta kaže drugovi iz tog sekretarijata tamo iz Narodne odbrane. To je bio jedan tako meni primjer koji sam upamtio. I u petoj godini bogoslovije trebao sam da dobijem pasoš radi odlaska u inostranstvo. Uskratili su mi tu uslugu i nisam dobio pasoš jer sam postao kao pasoš. Naravno, to se u vojsci naročito osjetilo. Služio sam vojsku redovnu u Sloveniji i to se osjetilo prvi dan kad sam došao posle onog šišanja na najmanju meru. Išao sam na dobrovoljni raport, odnosno po pozivu komandira jedinice da mi on skrene pažnju, da oni znaju ko sam ja. Dakle, stigla je karakteristika o meni iz dosija opštinskog ili ne znam ja kojeg policije i skrenuli su mi pažnju da ja vodim brigu o tome. Greškom su me uputili na kurs za desetara iz Bohinjske Bele u Škofja Loku i kad sam došao tamo oni su to videli i kazali su da od pet vojnika koji su došli na kurs za desetara jedan je višak. Kaže, to si ti, kaže, višak. I onda nešto sam se malo ja tu usprotivio, osjetio sam se onako pogođenim zašto ta diskriminacija. Završio sam taj kurs za desetara, ali nisam dobio odeljenje kao što su dobili ostali komandiri, odnosno desetari, već sam svrstan tamo u jednu pozadinsku jedinicu gdje mi je mnogo lagodnije i lepše bilo.
I baš nam počeši episkop Šabačko-Valjevski Jovan vas je rukopoložio. 1980. godine 14. decembra u čin sveštenika, a u čin đakona 4. decembra iste godine na praznik Vaskrsa Presvete Bogorodice. I sećate li se dana kada ste rukopoloženi? Kada uporedite sebe tada i sada, koliko ste se promenili, a koliko ste ostali isti?
Sećam se, kako se ne bi sećali, u oči Vavedenja i slave u manastiru Tronoša došao sam do Korenite autobusom, iz Korenite do manastira peške po snegu, i ljubazni arhimandrit otac Antonije me dočekao sa zemljakom, sadašnjim igumanom ocem Nikolajem u Tronoši, i dobio sam svoju keliju i jednu peć na naftu tamo da me malo to zagreje. Naravno, hladna odaja manastirska, trema, ne znam koja je temperatura bila pomešana u meni, ni u mentalnom, ni u ovom anatomskom smislu. Rukopoloženje je bilo na Vavedenje i sećam se te jeseni, te sezone. Vladika Jovan je rukopoložio nas šestoricu u Šabačko-kraljevske eparhije, i pokojni protam Milan je u toku ručka pitao episkopa Jovana da li bi mogao da me postavi na neku od parohija, da je sad ne pominjem tu parohiju, koja je bila mnogo lagodnija od one koju sam ja dobio. Ja sam posle u Šapcu rukopoložio čin sveštenika i nastavio sam tu da završim praksu u Šabačkom slavonom hramu, i 27. decembra sam raspoređen u Gornju Trešnicu, u najbrdovitiju parohiju eparhije Šabačko-kraljevske.
I tu danas obnavljate crkvu, odnosno podižete crkvu.
Pa to je na neki način ostao i moj dug, jer pred polazak iz te parohije bilo je razgovora da se podigne jedan hram, i moj premeštaj u Paune iz Gornje Trešnice je na neki način uskratio moje učešće u tome, a samim tim i parohijani se nisu kasnije organizovali, i sada, evo, nadam se, ispravljamo i njihovu i moju, da ne kažem grešku, ali neki nedostatak.
A to je ispunjenje nekog kruga, odnosno da se vratite onda odakle ste pošli, na neki način, makar simboličan.
Kada je sada objavljena vest da sam navršio 40 godina službe, i tamo se pojavila jedna informacija, vi ste, činim se, u uvodu ovog razgovora kazali da je televizija Hram kruna mog stvaralaštva.
U medijskom smislu.
Jedan sveštenik mlad iz ovih krajeva poslao mi poruku sa čestitkom i kaže, proto, što se tiče vrhunca, što se tiče, kaže, krune, to ostavite, kaže, za budućnost, nemojte da ona bila iz prošlosti. Pa sigurno da sam se vraćao, nisam nikad napustio ni parohije gde sam službao, a ni rodni kraj. I to se desilo i sa Gornjom Trešnicom, i sa Bačevcima, i sa rodnim selom, tamo Rujevcom i Selancom, i sa Paunama. Na neki način sam se trudio da nešto učinim što je u granicama mojih moći, pa i ovo što se tiče dela organizacije. Tu sam jedan od učesnika u organizaciji gradnje hrama u Gornjim Košljama.
Dakle, tokom 40 godina koliko ste sveštenik, službovali ste u Gornjoj Trešnici, Bačevcima, Paunama, na Divčibarama, Valjevu i u Beogradu gde ste sada. I gde vam je bilo najlepše? Gde ste vi dali najviše sebe, ili gde vam je možda bio poseban izazov ili blagodat da služite?
Teško je sada to gradirati, neku klasifikaciju napraviti. Sve mi je na svoj način drago. I kada me neko od mladih sveštenika pita za karakter i profil parohije, uglavnom su parohijski sveštenici, ja govorim da je to najbolje ako se u ovo vreme, naravno, što i sebi na neki način zameram, što nisam išao ka tom putu u jednom delu, najbolje je da sveštenik ima mogućnost da radi non stop, da ne bude zaludan, da ne deli poslove sa nekim od sveštenika iz kolektiva, nego da se bavi i administracijom, i pastirskim radom, i parohijskom službom, da ništa od toga ne zaposle, da se sve razvija. Dakle, ako, naravno, svi ne mogu da budu na 10-15 km od grada, potrebno je članovima porodice da se koriste usluge koje su u gradu, a i samom svešteniku. Tako da zaista ne bih ništa favorizovao. Sve mi je na svoj način drago i blagodaran sam Bogu i episkopima koji su me raspoređivali, samom patrijarhu Blaženom Počivši Irineju, što sam bio na tim dužnostima na kojima sam se nalazio i neskromno što kažem, ali nigde nisam spavao, mada sam mogao mnogo više da uradim.
A uradili ste mnogo?
Nije mnogo, moglo je, kad ja kažem da je moglo još da se uradi, onda ja to znam da izmerim, jer bilo je dana kada sam provodio ih u prazno, bilo je perioda kada sam, da li voljom drugih ili svojom nemarnošću, bio u nepopunjenom vremenu.
Ali kada sam najavljivala razgovor sa vama, rekla sam da gde god ste službovali da ste ostavili veliki trag i da se bez vas nije mogao zamisliti verski, duhovni, kulturni život prostora gde ste bili. I vaše kolege, uglavnom uopšte ljudi, bilo čime da se bave, oni se na neki način profilišu, afirmišu prema svojim talentima i darovima. A vi ste nekako se svuda afirmisali, kako i u graditeljskom, tako i u duhovno-misionarskom smislu.
Pa vreme i crkva tražili su odgovore. Ja sam zahvalan i sveštenicima sa kojim naročito je taj brojni kolektiv bio u Valjevu i sada u Beogradu. To su divni sveštenici i ovde i na Vračaru. I kad smo se razilazili u nekim shvatanjima, u nekim mišljenjima, to je za mene donosilo korist koliko god da sam ja bio na neispravnom putu ili mišljenju, ili su možda oni bili, ali to je meni koristilo. I odmah da vam kažem, naš narod ima iskovanu jednu bez koga, koga nema bez njega se može ili mora. Tako da ne bih se složio sa tim da sam ja bio neko bez koga nešto ne bi bilo, ali kad se nešto uradio...
U trenutku kada ste bili.
Onda, ajde, kad se nešto realizuje, onda se to može da kaže. Ja sam gledao da dajem odgovor na postavljena pitanja, probleme i na sve ono što se... Period u kojem sam ja službovao do sada je bio period velikih mogućnosti za crkvu. I u vreme komunizma i u postkomunističkom periodu, a naročito u periodu od 90-ih do ovoga vremena. I ako nešto nisam uradio ili ako nešto nismo uradili u tom periodu, mi ćemo sigurno morati odgovarati iz onog razloga što je stvorena mogućnost bila. Znate, ako su ljudi bili pre mene, generacije pre mene, sprečeni da nešto, to sa njima ne može zameriti. Ali ako je mogućnost stvorena, ako postoji sloboda, ako postoji prosto da se nešto uradi, a ne uradi se, onda je to. Bilo je tu smetnje, bilo je tu saplitanja raznih vrsta i prisluškivanja i svega. Znate, teško je bilo, recimo, staviti šajkaču na glavu, jer je to odmah neko iz državne bezbednosti zamerao, i biti u društvu mladih ljudi koji poručuju odoljuje pesme na svadbenom veselju. Tako da ne bih nikako se složio sa tim da nije nešto moglo da se uradi, može uvek više, i na tom stanovištu sam i sada. I ponavljam, opet zahvalan sam svim ljudima koji su me podržali, naravno pre svega porodici koja je bila žrtva, jer to je nezamislivo da se napravi neki balans i da se nešto izniveliše i da sve bude potama. Neko mora da ispašta.
Dakle, porodica ispaštava.
Apsolutno. Ja sam čovjek koji mnogo uspešnije razgovara sa svim kategorijama ljudi nego sa članima svoje porodice, zato što sam sa njima najmanje razgovarao. I onda to ostaje traume. Hvala Bogu, imamo odličnu komunikaciju i ljubav porodičnu, ali posvećivao sam i dok sam u krugu porodice, odsutan sam jer nešto konsultujem u glavi i razmišljam šta bi to sutra trebalo uraditi.
I kada je u pitanju vaša graditeljska delatnost, dakle, vašim zalaganjem je u Bačevcima započeta generalna rekonstrukcija hrama. U Trešnici ste obnovili hram Ozidana Sala za narod. Onda obnovili ste hram u Paunama, organizovali početak gradnje hrama Vaskrsenja Hristovog u Valju, podigli hramove u Staparu, na Mačkovom kamenu, na Divčibarama, učestvovali u obnovi crkve u Cvetanovcu. Član odbora ste bili za završetak Svetosavskog hrama. Započeli ste gradnju crkve u selu Gornje Košlje. Onda crkve u naselju Stepa Stepanović u Beogradu, ako se ne varam. Se nešto izostavila?
Pa verovatno, bilo je nekih još pozicija na kojima sam onako indirektno učestvovao, ali to nema potrebe sada da se naglašava. vreme u kojem sam ja počeo službu i koje je sada još uvek na neki način ono traje, je zahtevalo da se to uradi. Jer ne možemo gledati hram koji prokišnjava. Ili je recimo iz drugih razloga oštećen, kao što su te prve parohije, niti sam mogao da gledam Divčibare bez hrama. U to vreme Kopaonik nije imao hram, još uvijek ga nema završenog. Zlatibor nije imao hram i otuđili su, to s nam iz Patrijaršije kancelarije, otuđili su deo imovine na Zlatiboru da bi završili hram i crkveni dom. Vrnjačka Banja je imala hram na brdu, ali nisu imali u turističkom naselju. Dakle, Divčibare su prvo turističko mesto koje je dobilo hram. Ispostavilo se da je to više od samog hrama. Divčibarski hram je probudio svest i savest uspavanih ljudi koji treba da se brinu o Divčibarima kao turističkoj destinaciji. I to je bio prvi talas kada se nešto o Divčibarima počelo razmišljati i u širem smislu. Dakle, to je jedna potreba ili recimo taj još uvek neuspeli poduhvat u naselju Vojvode Stepa Voždovcu u Beogradu, naselje koje ima, čini mi se, preko 4000 stanova, gde živi 98% pravoslavnog srpskog življa. Nije urbanizmom imalo predviđen hram, to je bruka Beograda i to nije jedina destinacija, to je pored naselja Stepa i Belvila, ima još 15-ak naselja sigurno u Beogradu, a po jednoj studiji Beogradu treba 30 hramova sada sjedira da bi se koliko toliko zadovoljila potreba, a kad pričam to, ne pričam na pamet, jer to bi podrazumevalo da u svaki hram od postojećih i još 30 u Beogradu nedeljom dođe 1% stanovništva koji gravitira u tom hramu i ta bi hram bio pun, dakle, a samo 1%, da ne pričam o većem procentu. Dakle, to je bila potreba i Bogu hvala da sam ja sa sjajnim sveštenicima, nekad i sam, nekad uz podršku i sa ljudima od posla, sa ljudima od integriteta, uticajnim ljudima i učestvovao u tim poslovima.
Vi ste izvojili hramove na Divčibarama i u naselju Stepa Stepanović u Beogradu, a ne spomenu se da ste, odnosno niste produbili priču da ste bili u odboru za gradnju hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, koji je drugi po veličini, odmah iza Svetosavskog hrama, i da ste isto tako bili član odbora za gradnju Svetosavskog hrama, odnosno završetak Svetosavskog hrama.
Da, episkop Lavrentije, koji je došao na tron Šabačko-Banjske eparhije posle episkopa Jovana, bio je u Paunama na jednoj svečanosti kad je obnovljen hram i kad je ozidan parohijski dom, i onda me pozvao i rekao, ja ću vas da premestim u Valjevo, da učestvujete u početku organizacije hrama na ušću Graca u Kolubaru. I veliku čast sam imao što me tada on postavio za predsjednika odbora za izgradnju tog hrama i sa sveštenicima valjevskim i sa poslovnim ljudima iz Valjeva uglavnom. Započeli smo gradnju tog hrama i kasnije moji, da kažem, naslednici u ovom odboru i prota Miroslav Popović i otac Svetan Mladenović i svi sveštenici, svi ti poslovni ljudi vrlo uspešno su to vodili, tako da ne bih ništa sad tu posebno naglašavao. To što sam se ja našao u startnoj poziciji na čelu tog odbora, to je i velika čast, a naravno i velika obaveza, i sada mi je mnogo lagodnije kad dođem da služim u tom hramu, jer vidim i sebe tamo u nekoj od onih elemenata ugrađenih, nekoj cigli koja je tamo ugrađena, i to mi je zaista velika blagodarnost. U Beogradu je mitropolitan Filohije, večan mu spomen, još prije nego što sam prešao u Beograd, razgovarao sa mnom da dođem u Beograd da budem starešina hrama u izgradnji. I pakosni Beograđani su bili ljubomorni na tu zamisao mitropolitan Filohija, patrijarh Pavle još uvijek bio živ i još je bio na tronu, nije bio u bolnici, i oni su to osujetili, a kad sam došao u Beogradu, patrijaršiju, sledovalo mi je da ne da budem pričislen, i tu sam nekoliko godina čekao na raspored bogoslužbeni, ali sam odmah naredne godine po dolasku u kancelariju kooptiran u odbor za gradnju Spomen hrama Svetoga Save i koordinirao sam svim radovima u kripti Spomen hrama Svetoga Save, koje je još uvijek tako nosio mitropolitan Filohije i lagano predavao, kako sad to građevinskim jezikom da kažem, građevinsku knjigu hrama Svetoga Save patrijarhu Irineju koji je to preuzeo i tih 5 godina koje sam bio u odboru je zaista meni bilo zadovoljstvo. Tu sam imao priliku da sedim sa vrhunskim inženjerima, ljudima koji su profesori Beogradskog univerziteta i svake oblasti su bili dakle prisutni i moja reč se tu neki način ugrađivala i u same odluke, a jedna od tih odluka je, tu sam došao sa metropolitom Amfilohijem u razlazu mišljenju, jer je on imao jedan predlog za freskopis u kripti hrama, a ja sam imao predlog da preko konkursa i izložbe izaberemo izvođače, odnosno atelje, radionice, i taj predlog je prihvaćen i on je sam posle rekao, onako kako je znao da kaže, Valjevac, bit će od tebe nekad nešto. Tako da, da mi je velika čast i zadovoljstvo, ali nešto bi se vratio sada na jedan hram koji je po stasu, da tako kažem, i po značaju, i po veličini grandioznosti daleko, daleko ispod, ali je po jednom nacionalnom karakteru i po našoj istoriji jako značajan.
Mačko kamen.
Selo Stapar. Prvo, ne pripada čak i namjesništvu Valjevskom, nego Podgorskom namjesništvu, ali sam tamo odlazio nekoliko puta, pošto su moji parohijani u Brđanima, u Valjevu, uglavnom bili iz tog kraja, pa sam odlazio tamo po pitanju molitvoslovlja, obreda i sveti tajni i gledao sam hram bez krova. Hram koji je ličio u ciglom ozidan na jednu nepoklopljenu kutiju. I pitao sam šta se to desilo kada to su četnici organizovali gradnju hrama krajem Drugog svjetskog rata. Došla, kaže, sloboda i oslobodioci skinuli su, kaže, krovnu konstrukciju i taj seoski ideolog je komandovao da se skine krovna konstrukcija. Bile su i lete postavljene. Nije nikog hteo da skida letvu. On je popeo se, uzeo kramp da odvaljuje i odmah na početku se sa krova onako našao na zemlji, polomio pare bara, ostao živ i rekao, dok sam ja živo neće niko rušiti. Građa je na krovu istrujila, crep su preneli u kamenicu da iskoriste za neki društveni objekat, a ikonostas koji je već bio gotov, to govori o fazi izgrađenosti samog hrama i opremljenosti njegove, je ustupljen u hramu u Oglađenovcu. Pozvao sam putem oglasa i putem ličnim, zajedno sa sveštenikom u Kamenici, ocem Čedom i sa ocem Milinkom koji je došao u Bukovicu, tako tada bio ljude koji su živjeli u Valjevu i tamo 62 domaćina su bili na sastanku, dogovorili smo se i vrlo brzo je taj hram dovršen, a posle urađen i parohijski dom ili sala i porodica Andrić koja je komšiluku tu darivala parče zemlje. Mačko kamen je priča za sebe zaista. Kao što su Divčivare priča za sebe, ja sam čekao da opštine Ljubovija i Krupanj za 100-godišnju jubileja naprave neki projekat. Video sam sa patrijarhom, sam bio i na Cerovi, u Kolubari, tamo u Lazarevcu se proslavljala ta 100-godišnja i to je jako skromno bilo. Sve akademije i neke promocije, neke publikacije koje su napravljene u Beogradu bile su jako, jako skromne za tako važan jubilej. Ljubovija i Krupanj nisu ni izbliza opštine toga ekonomskog stanja i moći. Jedno sam ja našao 3-4 zemljaka tamo koji su iz roda, iz komšiluka, iz biznisa. Otišli smo kod vladike Lavrentija i 2017. godine, pošto je taj četvorogodišnji period već izmicao da se obeleži jubilej, zamolili ga da na Mačkovom kamenu sagradimo spomen hram. Poznato je da vladika Lavrentija je rođen tu u blizini, u Bogošici. Naravno, kao da je već imao to u svojoj glavi, a izgleda jeste imao, nije možda trebalo drugu rečenicu tražiti u molbi, u usmenom razgovoru. Odmah je rekao, Boga se poslao, ajdemo da gradimo i mi smo za nekoliko meseci gore sagradili hram i on zaista predstavlja spoj spomeničkog i bogoslužbenog i to je najbolji projekat, kako je jedan general rekao, koji je realizovan za 100-godišnjicu Velikog rata, za taj jubilej.
Da, i hram na Mačkom kamenu je posvećen svetom despotu Stefanu Visokom, ako se ne varam, a u Staparu svetom knjezu Lazaru i kosovskim mučenicima. Koliko je bila uspešna vaša graditeljska misija, toliko je bila plodonosna i duhovna. I danas veliki broj Valjevaca sa ponosom ističe da ste im bili duhovnik ili parohijski sveštenik. I uvijek se negovao je taj neposredan kontakt sa vernicima.
Pa nema bolje nagrade nego kada bi sada sveštenici koji se nalaze na parohiji gdje sam ja službovao prenesu pozdrav i mišljenje i stav neki uspomenu, da tako kažem, na svog sveštenika koji je otišao pre 20 godina, odnosno pre 11 godina odavde, ali bio tu najduže, valjno sam ja proveo 18 godina, znači skoro polovinu radnog veka. Dakle, to je najbolje. Bilo je, naravno, propusta sa moje strane i u parohiji, bilo je, koliko god sam se trudio, bilo je i nekih nesporazuma sa parohijanima, oni se dele tu na obe strane, ne može čovjek da kaže da su, ali parohijani su sjajni, to su ljudi, malo pre sam rekao, koji su uglavnom iz Podgorine doselili u Valjevo sa nekim, sa genetikom verskom, duhovnom, tako da, da nije bilo uopšte problem sa njima raditi. I nema tu ništa sporno. Ja sam sa suzama otišao iz Valjevske parohije, jer nije bilo lako ostaviti to. To je bilo jedan za dušu lagodan, da kažem tako, posao, misionarski rad. I ja nisam to ni svrstavao u neku posebnu sad duhovnu, uspešnu obavezu, nego prosto nešto što je neminovno, što čovjek kad nosi mantiju i vrši parohijsku službu treba to i da čini.
Da, ali niste zapostavljali ni taj medijski, da kažem, život. Odnosno, vi ste imali veoma uspešnu saradnju sa štampanim elektronskim medijima u Valjevu, zatim učestvovali ste u stvaranju brojnih emisija sa vjerskom tematikom, u Listu Napred ste imali svoju kolumnu, ako se ne varam, u Radio Valjevu ste također radili emisiju Odjeci Svetosavlja, na televiziji Vujić također.
Otvorena vrata štampanih elektronskih medija u to vreme su bila za mene signal da ih treba koristiti, da ne dozvolimo da ako su otvorena, na njih padne paučina.
I u tome ste bili pionir, ako se ne veram, niko pa vas nije.
Sigurno, bilo je sveštenika koji su, ali to su ljudi koji su oprezniji od mene, jer tu je trebalo malo biti i, da ne kažem, drčni, malo i hrabriji. Ajde, da tako kažem, sa više rizika se ulazilo u sve to. I hvala ljudima iz Napreda i Vujić televizije, a naročito ljudima iz Radio Valjeva koji su u to vreme bili, iako je još uvek postkomunistički period ostavljao traga, sjajni novinari, urednici, svi ti mediji su bili za mene jedan divan prostor da nešto novo, informativno, edukativno plasiramo, jer osjećao sam u to vreme nedovoljno uspešnu komunikaciju sa vernicima. Period kada ljudi imaju obaveze prema postu, period kada je veliki broj naših ljudi migracionim ili emigracionim talasom osiromašio na neki način porodice u smislu broja članova porodica, zahtevao je da se sa ljudima i na drugi način komunicira. I onda ako treba nešto ispravljati, neku nepravilnost koja postoji u narodu, koja se najčešće doticala sujeverja ili paganštine, onda je to bilo najlakše uraditi putem medija i to je dolazilo do ušiju, do očiju ljudi mnogo, mnogo širem broju nego što se to moglo uraditi u hramu, parohiji ili pri nekim svetim tajnama i molitvoslovljima.
I vi ste učestvovali, imali ste ulogu u osnivanju kako Radija Istočnik, tako i Radija Slovo Ljubve u Beogradu, ali svakako kruna vašeg pregalaštva, što sam navjela i u uvodu emisije, jeste svakako osnivanje televizije Hram, i to je prve crkvene televizije kod nas.
Da, vi ste bili svedok kada sam, naravno, u Beogradu na neki način bio prisutan u Radiju Slovo Ljubve i Patrijarh Irinej me tamo ovlastio da ga zastupam na mestu predsjednika upravnog odbora i bio sam na tim sednicama i u preseljenju radija, sećate se, na novu lokaciju i tako dalje. I sve vreme sam ja sam za sebe tako razmišljao da li ima hrabrosti krenuti s televizijom. Najviše mi je tu pomogao Patrijarh Irinej, najpre u smislu opreznosti. U nekoliko navrata mi je pomenuo da je Kiparska crkva napravila televiziju i da je ta televizija propala. To mi je bio ovako neki signal da budem ja oprezniji, ali zahvaljujući sjajnim ljudima iz medija u Beogradu i ljudima iz javnog života koji su me podržali na tom polju, ja koji nisam imao sem tog nekog iskustva učešća na medijima u Valjevskom kraju i drznuo sam se, to moram sad da kažem, da krenem na takav jedan korak i mnogo pozvaniji, mnogo sposobniji ljudi i u medijskom smislu i u teološkom naročito i uopšte u tom kulturnom, da tako kažem duhovnom, bili su ljudi koji su mi govorili svaka čast, skupa igračka, rizična igračka, kaže, nek ti je Bog upomoć. Neki su me čestitali, neki kaže da li ti izjavimo saučešće što ideš u tako neizvestan put. Ispostavilo se da je televizija Hram zaista jedno dragocena, ajde da budem tako malo oprezni, jedna platforma za jednu mnogo, mnogo širu televiziju, mnogo jaču i ubojitiju, koja treba, nadam se, uskoro da dobije format patrijaršijski i da bude televizija za i formalno za sve naše eparhije, za sav naš narod u svijetu, jer u ovo vrijeme se ne može razgovarati. Vidjeli smo sada i u ovoj godini pandemije kako je uskraćeno mnogim ljudima da dođu u hramove, a da ne pričam o drugim mogućnostima. Ovo, zahvaljujući tehnološkim dostignućima, dopire do svake duše gdje se u svijetu nalazi.
I vi ste sa mnogim arhijerejima bili bliski. Već ste kroz razgovor spomenuli da ste sarađivali dugo sa patrijarhom Irinejem, da ste radili sa njim, samim tim ste ga i dobro poznavali. Također spomenuli ste i mitropolita Amfilohija, poznavali ste vladiku Milutina, poznajete još uvijek vladiku Lavrentija. Počevši vladika Jovan vas je rukopoložio. I koga posebno izdvajate, bilo da sam ga spomenula ili ne, odnosno ko je možda uticao na vas, ko vas je oblikovao, ko vas je profilisao, ko je ostavio poseban trag u vašem životu?
Da, to je pitanje koje nisam očekivao i poslužit će mi, nemojte mi zameriti, da o tome malo ozbiljnije, studioznije, preciznije razmislim i posle ovog razgovora sa vama. A pomenuo sam pravnika iz Sola koji mi je pomogao da se odlučim da konačno da idem u bogosloviju. Pomenuo sam oca Antonija iz Tronoše, koji mi je iz tog monaškog reda bio zaista jedan briljantan primjer.
Otac Antonije Đurđević.
Da, arhimandrit Antonije Đurđević i ranije u pustinji, a posle u Tronoši, digao iz pepela pustinju, a posle Tronošu. To je dakle iz tog monaškog reda. Iz episkopskog reda za neku univerzalnu putanju koju sam na neki način težio, naravno da nisam mogao uspjeti toliko, izdvojio bi blaženog počivšeg episkopa Šumadijskog Savu, sa kojim sam imao prilike da baš na Divčibarama, dok je on boravio tu u Banji, razgovaram u više navrata, i to je za mene bio jedan profil episkopa za koga na neki način žalim što nije bio poglavar. I ako tražimo, dakle, u nekom svešteničkom redu, tu ima zaista veliki broj sveštenika od kojih sam se trudio da ukradem pomalo od onoga što se meni činilo u tom trenutku da je najkvalitetnije. Ali ne mogu da ne pomenem moga prethodnika u Valjevu, protu Živka Todorovića i njegove besede u Pokrovskom hramu. Verovatno je on uticao da ja poradim na tome da ne zapostavim besedništvo i reč živu, koja se kasnije naravno prenosila ne samo na predikaonicu, nego i na medijske nastupe. Tako, u organizacijalnom smislu godinama sam bio u ćelijama za blagovesti, a posle i za dan prepoznatog oca Justina.
To nisam spomenula.
I tu bi igumanije Glikeri kao monahinje zaista zahvalio ovog puta. Ima dakle na svim poljima. Sebe sam testirao, naravno što u Beogradu, donekle i u Valjevu ranije, u razgovorima i na poslovnim sastancima sa ljudima iz drugih profesija. Pitao sam se da li ja mogu i da li znam da komuniciram, ali sam me patrijarh Irinej posle pozivao na prijeme i naravno što prvi godina njegove patrijarške službe, ili delegirao me da prisustvujem nekim sastancima i nekim razgovorima. Onda sam vidio da nešto od toga može da bude. Tako da mi je, hvala Bogu, u svim nivoima, u svim profesijama bilo primjera. Ova godina mi je naročito ulila poverenje da u srpskom narodu, što sam i ranije naravno razmišljao i bio na tom stanovištu, ima vrlo, vrlo kvalitetnog sveta koji nije otišao iz Srbije, koji nije podlegao nikakvim ideološkim političkim uticajima, a to je u primjerima lekara i medicinskog osoblja. To mi imamo isto, kao što imamo tako kvalitetne ljude u medicinskoj struci, imamo i u Akademiji nauka, imamo u Vojsci Srbije, imamo na univerzitetu i na fakultetima našim u Beogradu i naravno i drugim centrima univerzitetskim. Žao mi je što su oni potisnuti svi političkom rukom ili na neki drugi način, što ne dolaze do izražaja. Oni bi mnogo uspešnije vodili naciju nego što radi nesrećna politika u bilo kom periodu, ne mislim ništa konkretno ni na ovu, ni na prošlu, ni na pretprošlu vlast, ali prosto politika je potisnula pamet u drugi plan.
I kada bi trebalo da posavetujete nekoga ko želi da krene vašim putem, dakle nekoga ko želi da bude sveštenik, šta biste mu rekli?
Pa mora
kako
da
gradi svoj put?
Da prvo ne zavisi od tog opredeljenja. Svedoci smo da je ove godine u školsku 2020-2021. bogoslovi primljen mnogo manji broj kandidata, kao i na fakultet bogoslovski. I to nam je neki signal da će crkva, ja verujem sigurno pod rukovodstvom patrijarha koji će uskoro oko Boga doći na tron, da razmisli o tome kako da malo reorganizuje samo školstvo, kako na srednje, tako visokom obrazovanju. I to je dakle nešto što ne zavisi od kandidata. I mislim da sam to rekao u toku razgovora, treba svi, sva ta deca, da li bile devojke na fakultetu ili učenici bogoslovije, budući sveštenici ili sluge Božje na drugi način i bez mantije i sa mantijom, da se trude, da se ne kreću samo tim uskim bogoslovskim putem. I da ne dozvole sebi da jednoga dana neko kaže da su oni parohijski servis. To je dakle jako važno da imaju jedno opšte obrazovanje, da mogu da pričaju. Prošla su vremena koja sam ja zatekao kao mlad sveštenik, kada je sveštenik bio ugošćen u kući od strane jedne starice, kada je ona dolazila u hram i kada ga je dočekivala na groblju. Dakle, sada sveštenik već godinama sedi za trpezom posle obavljene svete tajne, krštenja recimo ili venčanja, sa profesorima univerziteta, sa lekarima, sa ljudima svih obrazovnih struktura, i to zahteva veću budnost, zahteva veću informisanost, zahteva veće učešće, i sveštenik mora da se izbori za jedan ravnopravan status sa svim tim ljudima sa kojima se susreće. Nije moguće sada dominantno ponašati se, ne mislim ništa na neku superiornost koja je sad nešto nama potrebna ili nije potrebna.
I to pribjegavanje elitizmu možda.
Mi predstavljamo Hrista, dakle, i Hristos ne može da bude negde u zapečku. Ni kada je u pitanju bilo koje okupljanje ili druženje, a naravno što kada su u pitanju liturgije, svete tajne uopšte i molitvoslovlja, gde se svešteniku gleda u oči kako će to činiti. Dakle, ne treba se plašiti, i svi oni koji odustaju od tog opredeljenja, zato što je to velika odgovornost, nisu ni spremni da daju odgovor na Hristovu, da tako neki ne zamere slušalci, instrukciju i preporuku i poziv, da čovjek ne može da bude ni vruć, ni hladan, ne može da bude hladan, mora da bude spreman da se uhvati u koštac sa svim obavezama, jer na kraju krajeva, ponavit ću opet, ako su lekari naši nespremni za ovu pošast, našli se na poslu, i preko 3000 njih je u današnjem danu zaraženo, zašto ne bi to uradio i sveštenik i čovjek u svakom drugom polju, na svakoj drugoj delatnosti.
A na kraju je brzo prošlo prvih 40 godina službe?
Pa ovo su moji prvi i posljednji 40 godina službe. Da jeste prošlo brzo, jer bilo je sa, opet ponavljam, svim mojim greškama i svim mojim neuspesima, bilo je jako sadržajno. Ako čovjek ne dangubi i ako ne gleda kad će vreme proći, kad će doći ručak i kad će biti popodnevni odmor, onda vreme mnogo brže protekne. A ako sam nešto učinio za 40 godina, onda je Bogu hvala i slava i svima onima koji su mi bili i podrška i neka vrsta smetnje na tom putu.
I više puta u toku razgovora pominjali ste uspehe i neuspehe. Stoga, koji je vaš najveći uspeh, a koji je najveći neuspeh?
Pa najveći dar, odnosno blagodarnost Bogu je što sam evo, doneo mantiju do njenog 40. rođendana. To mi je najveći, ne moj uspeh, naravno, to je, da je Božji uspeh, a o uspesima neka sude, pokolenja neka sudi i sama crkva kao organizacija, ali i živa crkva i Gospod Hristos i Sveti Nikolaj Melikijski kao patron moje porodice, moje kuće, moje familije. Neuspeh je, sad, može se reći, mnogo ovako sadržajan, jer je, kad bi, da sam vodio dnevnik svakog dana i da sam video koliko dana, sati, da ne kažem, mjeseci, godina sam proveo u neradu, u dangubi, onda bi se sigurno uplašio. Sjećam se, jedan put je neka akcija trebala da bude u Brđanima, tu je ostala ta moja, da tako sad se sam podsjetih, nezavršena zamisao, daj Bože da će to uskoro biti rešeno, nadam se već za godinu dve da se izgradi hram u Brđanima koji je na Petom puku. Sjećam se neke druge akcije koja je trebala se u Brđanima sprovede, pa onda su ljudi pominjali da je to neki veliki posao. Ja sam tad rekao, ako bi svaki Brđanac, a ima ih tako 15-17 hiljada, jedan put budakom udario u zemlju, Brđani bi dobili drugi izgled. Dakle, da sam ja svaki taj dan, da ne kažem sad, iskoristio za nešto pametnije, nešto društveno korisno, za crkvu korisno, za dušu korisno, onda bi i moja biografija bila malo drugačija i svetlija.
A to bilo vreme kad ste bili sveštenik moje porodice?
Ja sam bio, evo, neka svedoče vaše o tome, imao sam naravno, to je porodica gdje sam ulazio malo ovako slobodnije, zato što je pokojni otac Pera, pominjem ga na liturgiji kao ujak, tako?
Jeste, rođeni.
Da, on je bio jedan sjajan sveštenik, ne zato što je sad vaša majka njegova sestra, nego zaista ja sam ga zatekao u eparhiji kao jednog sjajnog sveštenika u Banja Koviljači, a potom i u Beogradu. I još uvek se tamo među inženjerima, među parohijanima, među sveštenicima pominje, a to je još započeto dok je otac Pera bio, a to je završeno dok je otac Pera bio, tako da je jedna od porodica gdje sam ja mogao da se izjasnim da li sam za kafu ili rakiju posle svećaja vodice ili sam za oboje.
I što planirate u budućnosti?
Pa da mi Bog da...
Za narednih 40 godina.
Da mi da Bog da, da ostanem mentalno zdrav, da prepoznajem opasnost i zlo i da mogu da služim Bogu. Koliko će to trajati i gdje ću služiti, to zavisi naravno od eparhijskih arhijereja i od same službe kojom se bavim. Želja mi je da ne budem na toj prvoj liniji fronta organizacije Srpske pravoslavne crkve, zato što verujem da ima veliki broj mladih ljudi, mladih sveštenika, naravno što oni koji čekaju da se rukopolože, to je u Beogradu, ali to je činim se i u eparhijama, još nekim eparhijama naše crkve, i treba im dati mogućnost. Jako je teško gledati te ljude koji su završili studije, porodice zasnovali, imaju po dvoje, troje dece, rade kao verušitelji za neku bizarnu platu, imaju rizik da li će izdržati supruga takav način života, žive kao postanari i čekaju parohiju. Zato i sebe svrstavam u one ljude koji kad ispune oba uslova za odlazak u penziju treba da ustupe mjesto mlađima, jer imamo, ja imam apsolutno poverenje u mlade ljude i ne vjerujem da ima jedan čovjek koji je dostojan mantije, da nije dostojan i zadruženja u crkvi.
Srećno vam prvi 40 godina službe. Na mnogo leta.
Bogu hvala, hvala radiju i pozdravljam sve slušalce. Nadam se da ćemo imati prilike da se i uživo vidimo i da još ponekad po neku prozborimo u ovom studiju.
Naravno da će, Boga tako bude. Poštovani slušalci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protojerejem Stavroforom Stojadinom Pavlovićem, koji je napunio 40 godina svešteničke službe.
Bio je ovo razgovor sa protojerejem Stavroforom Stojadinom Pavlovićem povodom 40 godina njegove svešteničke službe koji smo preuzeli sa Radija Istočnik. Ovo su talasi Radija Svetigora. Ostanite uz naš program.